Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោក Biden ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងលោកស្រី Pelosi ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បានឬមិនបានអាស្រ័យលើរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាតកោថៃរាប់ពាន់នាក់នៅបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកប្រយុទ្ធទោះបីមានបំរាមហាមជួបលើកពី4នាក់ក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធធម៌ថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការពន្លឿនសំណុំរឿងខកស្ទះជិត 28,000 មុខវិជ្ជាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំ2022ហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Can ដែលមានកញ្ញាអិតសុផារតសិស្សអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3ជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Trump បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅរដ្ឋ Nevada ដោយទៅវិហារគ្រិស្តសាសនាមុនពេលចូលរួមពិធីរៃអង្គាសថាការនឹងនៅក្នុងការជួបប្រជុំឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលល្ងាចនៅក្នុងទីក្រុង Carson City រដ្ឋ Nevada ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយមិនបានគ្រប់គ្រងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកការជួបប្រជុំនេះបានទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ពាន់នាក់ដែលអង្គុយគៀកគៀកគ្នាស្រែកអបអរសាទរលោកត្រាំនិងស្រែកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោក Biden និងសារព័ត៌មានអ្នកចូលរួមភាកច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ថ្វីបើករណីឆ្លងនៅក្នុងរដ្ឋនោះកំពុងកើនឡើងក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្រមានថាប្រសិនបើលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតនឹងនាំឲ្យមានការបិទសកម្មភាពសង្គមបន្ថែមទៀតហើយពេលខ្លះលោកបានរិះគន់លោក Biden ដែលនិយាយថានឹងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលោក Biden ដែលជាគ្រិស្តសាសនិកនិកាយកាតូលិកបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅក្នុងរដ្ឋ Delaware មុនពេលធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលនៅទីនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីសម័យលោក Barack Obama នៅឆ្នាំ2008មកបេក្ខជនទាំងពីរកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញការគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះដែលអាចជួយពួកគេឈានឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជំនះលោក Biden មានប្រៀបច្រើនជាងលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងវិញលោកនាំមុងលោកត្រាំបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ស្ដីពីកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបានក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងខាងមុខបើមិនដូច្នោះទេនឹងគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះឡើយលោកស្រី Pelosi បានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាអរិយៈពេលសប្តាហ៍កន្លងមកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin ដែលតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេធ្វើឲ្យបើចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយលោកស្រី Pelosi និងលោក Mnuchin កំពុងចរចាលើកញ្ចប់ជំនួយដែលមានតម្លៃចន្លោះពី1កណ្ដាក់សញ្ញា8លានលានដុល្លារទៅ2កណ្ដាក់សញ្ញា2លានលានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបានឯកភាពគ្នាលើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់ជាតិក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះទេលោកស្រី Pelosi បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថាលោកស្រីអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោកមនុឈិននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកឬមិនបានគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីតាមនឹងការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋបាលនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកមនុឈិនបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងសុខចិត្តទទួលយកតាមការទីមទីរបស់លោកស្រី Pelosi តែកិននឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់ជាតិដោយអាចមានការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាតកោរពន្ធអ្នកបានបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានបំពានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំមនុស្សលើសពី4នាក់ឡើងទៅការតវ៉ាភាគច្រើនដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតបានបន្តធ្វើអស់ប្រមាណខែកន្លងមកនៅក្នុងរាជធានីបាងកកដោយអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចារចុះចេញពីតំណែងលោកប្រយុទ្ធបានឡើងកាន់អំណាចដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014បាតកម្មក៏បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន18ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញប្រទេសថៃផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post ចលនាតវ៉ានេះបានជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយបាតកររាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលក្បួនទីនាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អញ្ញាធោបានបាញ់ទឹកដើម្បីបបែកវងបាតកោនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបកណ្ដាលក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលមានការខឹងសម្បារនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នកាលពីចុងសប្ដាហ៍ដោយហាមឃាត់ការជួបជុំលើសពី4នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមបាតកោបានជំនះបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតវិមានជ័យជំនះក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលើកបដានឹងរូបថតរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនការតវ៉ាគឺភាកច្រើនធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែបាតកោខ្លះបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញពួកគេត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើងអសុកនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកក្រោយមកក្រុមហ៊ុន BTS SkyTrain បានបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍រថភ្លើងទាំងអស់បានបើកដំណើរការឡើងវិញប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាស៊ីបៃចានបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធបែបមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ជម្លោះ Nagorno Karabakh គឺក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចូលជាធរមានក្រសួងការពារប្រទេសអាមេនីបានបញ្ជាក់លើ Twitter ថាជាថ្មីម្ដងទៀតមានការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកវាយប្រយុទ្ធបែបមនុស្សធម៌ដោយសត្រូវបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់នៅទិសភាគខាងជើងនិងបាញ់គ្រាប់រុកកាត់នៅទិសភាគខាងត្បូងក្រសួងការពារប្រទេសអាស៊ីបៃចានក្រោយមកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបញ្ជាក់ថាសត្រូវបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងត្បាល់ដាក់តំបន់ជុំវិញទីក្រុងជាប្រយិលនិងភូមិនានានៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងនោះបានបន្ថែមថាកងទ័ពអាស៊ីបៃចានបានចាត់វិធានការសំរុំសងសឹកវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក៏បាននិយាយប្រឆាំងនឹងអរិភាពនេះផងដែរនៅពេលដែលលោកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងអស់លើតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដែលរងការប៉ះពាល់ដោយជម្លោះនៅតំបន់ Nagorno Karabakh នេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដែលដាក់នៅក្នុងរថយន្តនៅខាងក្រៅស្នងការប៉ូលីសខេត្តក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង150នាក់ទៀតរងរបួសមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងហ្វេរូកូវនៃខេត្តក្រេកូហ្គោថាជាទង្វើភៀរកម្មដែលបាននិយាយថាភៀកច្រើនជនស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមន្ត្រីទាំងនោះបានបន្ថែមថាការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅក្បែរនោះផងដែរមិនមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេថ្វីបើក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់ពួកបះបោលតាលីបង់ក៏ដោយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាហ្គានីស្ថានក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះផងដែរ
មកលោកកាផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការពន្លឿនសំណុំរឿងកក់ស្ទះជិត 28,000 មុខវិជ្ជាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវភេទនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំ2022ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិបត្តិសុខភាពដែលរើបឡើងវិញក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Can ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរីត្រីនេះគឺកញ្ញាអិតសុផារតសាសអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3នៅនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែមកនេះតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះប្រមាណ 28,000 សំណុំរឿងនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះដែលប្រួយផ្ដើមឡើងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីខែឧសភាមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើយន្តការនេះហើយជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការដោះស្រាយសំណុំរឿងជារៀងរហូតកម្រងចាំតែពេលមានវិធានការពីក្រសួងយុតិធ៌លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងយុតិធ៌អះអាងថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយរកឃើញនោះទេនៅក្នុងសំណុំរឿងកក់ស្ទះដែលក្រសួងយុតិធ៌បានជួយសម្រួលឲ្យមានការដោះស្រាយបានប្រមាណ 28,000 សំណុំរឿងក្នុងរយៈពេល5ខែនៃយុទ្ធនាការដែលរៀបចំដោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកកាដិតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល150ថ្ងៃគឺស្មើនឹង5ខែនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកក់ស្ទះសំណុំរឿងសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកក់ស្ទះទាំងដំណាក់កាលអយ្យការទាំងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះសរុបជាង 27,700 សំណុំរឿងគឺស្មើនឹង 71% នៃសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកក់ស្ទះបើតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយនេះមាន 1,300 សំណុំរឿងជាសំណុំរឿងដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះគឺស្មើនឹង 82% នៃសំណុំរឿងទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ថាសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏បានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលចូលថ្មីជាង 2,200 សំណុំរឿងក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថានេះជាជោគជ័យនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការនិងការសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចៅក្រមបរិយាអាជ្ញាក្រឡាបញ្ជីអាជ្ញាសាលានិងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធក្រសួងយុត្តិធម៌បានថែមថាការអនុវត្តនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមការងារក្នុងយុទ្ធនាការគឺលឿនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមិនពុករលួយក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលឲ្យនៅក្រៅឃុំឬផ្ជួសទោសនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជារដ្ឋលេខាធិការមានប្រសាសន៍ថាពុំមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងកក់ស្ទះទាំងនេះទេលោកបន្តថាការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនេះដោយសារកំណើនសំណុំរឿងហើយកង្វះខាតធនធានមនុស្សបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមតុលាការទូទាំងប្រទេស
ចំពោះបញ្ហាប្រឈមភាពប្រកបដីឯងដូចជាមិនមាននៃនោះទេយើងឃើញថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានអនុវត្តទៅតាមផែនការទៅតាមវិធានការនៃយុទ្ធនាការហ្នឹងហើយប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវណានៅប្រកាន់ភ្ជាប់អភិក្រមដែលយើងបានដាក់ចេញគឺលឿនឆាប់រហ័សត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមិនពុករលួយ
លោកបន្តថែមថា
មូលហេតុកកស្ទះនឹងវាមិនមែនដោយសារកំហុសរបស់មន្ត្រីណាមួយនោះទេវាជាកត្តាសច្ចានុម័តដោយសារតែយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យ
លោកបន្តថានៅដំណាច់ឆ្នាំនេះតុលាការនឹងសម្រេចបញ្ចប់សំណុំរឿងកកស្ទះទាំងអស់ដែលមាននៅមុនថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការគឺនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកចិនម៉ាលីនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទិន្នន័យនៃអ្នកដែលចេញពីការឃុំឃាំងដោយលោកថានឹងបង្ហាញពេលបញ្ចប់យុទ្ធនាការលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាគួរតែបង្ហាញចំនួនជនដែលត្រូវបានដោះលែងនិងព្យួរការលើកលែងទោសជាដើម
តាមដែលយើងទទួលព័ត៌មានមកក៏មានអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងមួយចំនួនដែរដូចជាកាត់តម្រឹមឬក៏ការព្យួរទោសឬក៏ការលើកលែងចោតឯជាដើមអញ្ចឹងការពលឿនទេពធីនេះគឺយើងឃើញថាដំណើរការរឿងទាំងអ្នកដែលជាប់ឃុំនិងអ្នកដែលនៅក្រៅឃុំគឺមានការដំណើរការទេពធីប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺយើងមិនបានដឹងថាតើជនដែលជាប់ឃុំប្រមាណដែលត្រូវបានធ្វើការដោះលែងហើយនឹងប្រមាណដែលធ្វើការលើកលែងចោតប្រកាន់ឯជាដើមនឹងគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលទេពីព្រោះទិន្នន័យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏និយាយតែអំពីចំនួនសំណុំរឿងដែលបានបន្តឿនទេធីនោះដែរ
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានវិធានការចំពោះចៅក្រមឬក៏ពលរាជអាជ្ញាណាដែលមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីឬមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើយន្តការនេះហើយតុលាការគួរតែពន្យារនីតិវិធីនេះជារៀងរហូតកុំរង់ចាំតែមានវិធានការពីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកសឹងសែងកាណាណែនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាវាជារឿងល្អដែលក្រសួងបានដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះតាមរយៈការពន្យារសំណុំរឿងទាំងនេះលោកសង្ឃឹមថាគោលការណ៍នោះត្រូវបានអនុវត្តតាមអភិក្រមដែលក្រសួងបានប្រកាស
ជាងខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងរឿងនឹងដែរហើយក៏ស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើសិនជាមានការអនុវត្តទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទុយប្រជាពីការលើកឡើងរបស់ក្រសួងគួរតែមានការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅខាងក្រសួងយុតិធម៌ដែរដើម្បីមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីអភិក្រមរបស់ខាងក្រសួងដែលបានលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលគួរតែមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានឹងផងដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុករូបនោះចង់ឃើញប្រព័ន្ធយុតិធម៌អនុវត្តច្បាប់មានភាពត្រឹមត្រូវឯករាជ្យក៏មាននិន្នាការនយោបាយនិងក៏មានបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលរងការរិះគន់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងសាធារណជន
អញ្ចឹងយើងចង់ឃើញកំណែទម្រង់ពីស្ថាប័នយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានភាពឯករាជ្យភាពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាដោយមិនប្រកាន់ទៅលើនិន្នាការនយោបាយមិនមានការរើសអើងចំពោះសកម្មជននៃមនសិការសង្គមជាដើម
ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកកាដិតកាលពីខែឧសភាបានបើកយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបន្ថយការចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងសំណុំរឿងកក់ស្ទះនៅតុលាការក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការនេះនឹងពន្យាការកាត់ក្តីនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់នីតិវិធីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំនិងការព្យួរទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកាដិតមានប្រសាសន៍កាលពីខែឧសភាថាបើតាមទិន្នន័យដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រមូលបានគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020សាលាដំបងរាជធានីខេត្តមានសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលកំពុងចាត់ការសរុបចំនួន 39,152 សំណុំរឿងក្នុងនោះគ្រឿងញៀនមានចំនួន 6,260 សំណុំរឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកាដិតមានប្រសាសន៍កាលនោះថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងមិនជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមនោះទេដោយចាត់ទុកថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅក ការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានកម្រិតទាបនៅឡើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រោងបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាថ្មីអប់រំសុខភាពដើម្បីបញ្ជ្រាបបន្ថែមចំណេះដឹងសុខភាពដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងនឹងដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាមួយទាក់ទងនឹងអប់រំសុខភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ដែលអាចនឹងអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះនឹងសិក្សាលម្អិតអំពីសុខភាពរបស់សិស្សប្រុសស្រីបន្ថែមពីលើមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាដែលមានស្រាប់ការស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាបង្កើនទំនុកចិត្តដល់សិស្សក៏ដូចជារៀបចំសិស្សឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សមានសុខភាពប្រសើរជាងមុនលោកស្រីឆៃគឹមសុធាវីប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំដែលទទួលបន្ទុកបង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាប្រាប់ VOA ថា
យើងពាក់ព័ន្ធថ្មីថ្មីនឹងរឿង harassment គឺយើងបានដាក់នៅក្នុងមេរៀនយើងទាំងអស់អូនក្នុងហ្នឹងសុខភាពតពុយហ្នឹងយើងដាក់ពីសាទី3ឡើងទៅចាពីព្រោះក្មេងវាមានមរតីមានអីអីចឹងហើយវាចេះមានតំណាក់តំណងអីរឿងការលូតលាស់រឿងរូបរាងកាយ body development របស់គាត់បានឆេងពីមុនមកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់រកបណ្ដាគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីសុខភាពរបស់នឹងចា
៎បើតាមមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះផ្ដោតសំខាន់លើចំណេះដឹង6ចំណុចគឺសុខភាពបឋមសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពនិងបរិស្ថានសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពនិងជំនឿមុខវិជ្ជាទាំងនេះតម្រូវឲ្យសិស្សសិក្សា1ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬ35ម៉ោងនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកស្រីឆៃគឹមសុធាវីប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សាបញ្យល់ថាចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពនេះនឹងជួយឲ្យសិស្សដឹងពីរបៀបថែទាំសុខភាពខ្លួននិងគ្រួសារនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកស្រីបន្ថែមថាន
ឹងមានជំនាញចាជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់នឹងត្រូវមានជំនាញថាឆ្លើយថាទេចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនអីចឹងទៅហើយមានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអា problem solving អីជាដើមហ្នឹងណាហើយមាន family planning ហ្នឹងគឺខែនការក្នុងគ្រួសារក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចចឹងណាហើយត្រូវមានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមួយចំនួនដូចថាក្នុងការរៀបការប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអាចមានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងប្តីប្រពន្ធក្នុងគ្រួសារអីចឹងណាអូន
លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធលើសុខភាពរូបរាងកាយមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះនឹងបញ្ចូលចំណេះដឹងគប់សំផ្សេងទៀតដើម្បីអប់រំកែប្រែឥរិយាបថមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលសង្គមធ្លាប់មានពីមុនមកដែលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សទាំងស្រីនិងប្រុស
ឥឡូវហ្នឹងសំបីថាពាក្យសម្ដីគឺថាតែយើងនិយាយវាថារបៀបពួកគាត់ការបំពេញការអារ៉ាស់មិនហ្នឹងគេហៅថាការអនុភាពឬក៏ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃហ្នឹងគឺសម្បីតាពាក្យសម្ដីក៏យើងមាននៅក្នុងគេហៅថាការរំលោភបំពេញហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្លះដូចថាគេនិយាយលេងទេប៉ុន្តែដូចថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេឧទាហរណ៍ថាឃើញហែងមកខ្ញុំមកវាប្រជុំអស់កម្លាំងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បារម្ភម្នាក់ឯងគាត់និយាយអញ្ចឹងឃើញហែងមកដូចមានកម្លាំងមកណា អញ្ចឹងហើយមានកម្លាំងឆាវហ្មងជាងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ការនិយាយលេងសើចទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងបានដាក់ឲ្យមានការអប់រំឲ្យស្គាល់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអូន
លោករុសុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងចងក្រងរៀបសៀវភៅពុំតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសុខភាពនេះបានកម្រិតអប់រំ8ថ្នាក់ហើយនៅសល់4ថ្នាក់ទៀតដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
មេរៀនទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ជាចំណេះដឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគាត់ដែលអាចរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសង្គម
ការសិក្សាថ្នាក់ជាតិ1បោះពុំផ្សាយនៅឆ្នាំ2018ស្ដីពីការអប់រំនៅកម្ពុជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវលើបបិសោតកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីវិតម្លៃសិស្សជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរកឃើញថា35% នៃសិស្សនៅកម្ពុជារាយការណ៍ថាសុខភាពរបស់ពួកគេខ្សោយឬមធ្យមការសិក្សាដែលគេធ្វើឡើងក្នុងចំណោមសិស្សប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលមានអាយុប្រមាណ15ឆ្នាំនិងលើសតិចតួចឲ្យដឹងថាការវាយតម្លៃសុខភាពខ្លួនក្នុងចំណោមពួកគេគឺមានកម្រិតទាបការវាយតម្លៃសុខភាពខ្លួនថាមានកម្រិតទាបនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលថាសិស្សនៅកម្ពុជាអាចជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពនេះប្រហែលជាមិនបានដឹងឮដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថានៅកម្ពុជាសុខភាពខ្សោយហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនានាដូចជាបញ្ហាក្រពះពោះវៀនការថប់អារម្មណ៍ការធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬការអស់កម្លាំងឬការឈឺចាប់យូរអង្វែងការកេងមិនលក់នឹងជំងឺផ្ដាសាយហើយសិស្សដែលបានវាតម្លៃថាខ្លួនមានសុខភាពខ្សោយបានរាយការណ៍ថាពួកគេធ្លាប់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនចាប់ភ័យស្លន់ស្លោការថប់អារម្មណ៍ឬអស់កម្លាំងខ្លាំងឬឈឺចាប់ជាដើមប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកមុំគង់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានដឹងអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះតាំងពីឆ្នាំ1998ឬឆ្នាំ1999លោកសង្ឃឹមថាក្រសួងនឹងបញ្ចូលកម្មវិធីអប់រំសុខភាពនេះតាមគោលដៅឆ្នាំ2022ដែលលោកថាមានកត្តាជាច្រើនរាំងស្ទះរួមទាំងបញ្ហាថវិកាគ្រប់គ្រងផងដែរចំពោះការបង្កើតកម្មវិធីអប់រំសុខភាពនេះអង្គការរបស់លោកមុំគង់បានទទួលបន្ទុកជួយប្រឹក្សាតាក់ទងនឹងការបង្កើតកម្មវិធីរៀនផ្នែកជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមជំងឺមហារីកជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលសុទ្ធតែជាជំងឺដែលប្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាមួយបើប្រៀបធៀបនឹងជំងឺឆ្លងលោកថាកត្តាហានិភ័យនានាដូចជាគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កង្វះកាយវប្បកម្មនិងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភសុទ្ធសឹងតែជាចំណេះដឹងសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះលោកមុំគង់មានប្រសាសន៍ថា
ចាក់ទងការបញ្ចូលថ្មីក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគឺជាចំណេះដឹងដើម្បីអប់រំខ្លួនខ្លួនអត់ដឹងពីតាំងពីក្មេងទៅតើអ្វីដែលគាត់គួរជៀសវាងអ្វីដែលគាត់គួរប្រព្រឹត្តដូចថាខ្ញុំអត់លើកទៅកម្មវិធីកាយឡាយតែទីតែថាខ្ញុំអត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងជាពាក់ព័ន្ធទៅលើឆ្នាំជក់នៅគ្រឿងស្បង់អញ្ចឹងយើងទៅបរិញ្ញាបត្រទាំងថាតើគ្រឿងស្បង់នៅពេលដែលគាត់តែទៅនាំមានបញ្ហាខ្លះតើគាត់អត់ទីគុំគាត់ហើយតើការធ្វើ marketing ទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្បង់ទីឆ្នាំនឹងតើវាមានគោលដៅយ៉ាងណាអមរគាត់គឺការផ្សាយកម្មវិធីកម្មនេះជាជឿជាងជាផ្នែកមួយនៃកោបគុំតែដើម្បីបង្ការជំងឺមិនឆ្លងនេះគាត់ត្រូវធ្វើខ្លួនទៅដែរ
លោកហួយកំសាយនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តកោះនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាលោកបារម្ភអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារដោយសារបរិយាកាសសាលារៀនត្រូវបានរំខានដោយក្រុមក្មេងទំនើងនៅជុំវិញរបងសាលារៀនរបស់លោកលោករំពឹងថាកម្មវិធីអប់រំសុខភាពថ្មីនេះអាចបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់សិស្សលោកថ្លែងថា
ជាប្រធានខាងណាដើម្បីអប់រំក្មេងឲ្យគាត់ចេះថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យគាត់នឹងយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅប្រាប់បងប្អូនគាត់ពុកម្ដាយគាត់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពនិងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងផ្លូវចិត្តទាំង អនាម័យខ្លួនប្រាណ
លោកតូចកន្តាលនាយកវិទ្យាល័យបាក់ទូកនៅភ្នំពេញយល់ថាមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនឹងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំលោកថាមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពនេះគួរផ្ដោតលំអិតបន្ថែមអំពីមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាដែលមានស្រាប
់ថោកយើងពីចានយើងខ្វះអៀនអនាម័យផ្លូវភេទនៅការលាក់លៀមនៅនិយាយទៅវាអនាម័យដែលមានកម្រិតផ្លូវភេទគឺតាំងពីអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះវាត្រូវចាក់ថ្នាំការពារមាត់ប្រព័ន្ធអាយុប៉ុណ្ណេះកម្រិតណាដែលអាចរួមភេទបាននឹងឲ្យច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរោគស្ត្រីក៏មានហើយនឹងការថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីជាដើម
លោកនាយកវិទ្យាល័យបាក់ទូករូបនេះបន្ថែមថាសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះការសិក្សានិងសុខុមាលភាពរបស់សិស្សផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជួយសិស្សដែលរៀនយឺតជួយសិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាជួនកាលក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាផ្លូវចិត្តមួយក្រុមគ្រួសារគាត់លែងលះគ្នាជាផ្លូវចិត្តមួយគាត់មករៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគៀបគាត់ជាផ្លូវចិត្តមួយអញ្ចឹងយើងទៅយល់ពីបរិយាកាសសង្គមអស់បូកសរុបមកគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានចិត្តចង់មកសាលាមានចិត្តចង់រៀនអានឹងផ្លូវចិត្តល្អ
លោកបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យបាក់ទុកមានតែក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសម្រួលការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពសិស្សប្រចាំសាលាលោកបញ្ជាក់ថា
មួយចំនួនគឺចូល High School អញ្ចឹងសិស្សគាត់ខ្លះទៅចាប់ផ្ដើមមករដូវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាយការរកខ្ញុំគាត់មានទូមួយសម្រាប់សម្លៃអនាម័យដើម្បីស្រីស្រីនេះគាត់ក៏ដឹងរឿងនេះគាត់ហើយបន្តទទួលបឋមនៅបន្ទុកមានបរិការគ្រប់សពបែបយ៉ាង
លោកស្រីឆៃគឹមសុធាវីប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សានៃក្រសួងអប់រំបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានស្នើសុំថវិកាជាតិរួចហើយប៉ុន្តែស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គម្រោងនេះនឹងអាចត្រូវបន្តព្យួរសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរិយពេលជាច្រើនខែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហាក់ដូចជាអាចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានទូទៅប៉ុន្តែការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីព្រួយបារម្ភលោក Dave Grunbaum រាយការណ៍ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរខណៈដែលបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងកើនឡើងបានប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងលើអាជីវកម្មក្នុងស្រុកហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hi, welcome. Hi.
លោកអាលិចឈុងឈរនៅមុខភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកដោយសង្ឃឹមថានឹងមានអតិថិជនចូលពិសាប៉ុន្តែផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដែលធ្លាប់តែមកមានញឹកនេះឥឡូវនេះមានអ្នកដើរទិញទំនិញតិចតួច
I'm totally
ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតនោះទេ
លោកឈុងមានភោជនីយដ្ឋាន9រួមទាំងភោជនីយដ្ឋានលេលេនេះផងដែរបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការលំបាកប៉ុន្មានខែនៅពេលដែលជំងឺ Covid ទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនានាបានរើបឡើងវិញកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាប៉ុន្តែនៅក្នុងខែតុលានេះចំនួនអតិថិជនធ្លាក់ចុះខ្លាំងម្ដងទៀត
មនុស្សម្នានាំគ្នានៅផ្ទះហើយពួកគេភ័យខ្លាចជាងមុន
មូលហេតុគឺដោយសារតែករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខ្ពស់នៅដើមខែតុលានេះលោកហាគីមីអាស្រីថ្លែងថាលោកមិនងាយចេញទៅក្រៅនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅធ្វើការហើយត្រឡប់មកផ្ទះភ្លាមៗសូម្បីតែមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពួកគេក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរ
លោកឆុងថាអាជីវកម្មរបស់លោកធ្លាក់ចុះ 50% ធៀបនឹងខែកញ្ញាលោកថាបើនៅនីការនេះនៅតែបន្តពី3សប្តាហ៍ទៀតលោកប្រហែលត្រូវបិទភោជនីយដ្ឋានចំនួន2ហើយបញ្ឈប់បុគ្គលិក20នាក
់ We have to shut down those locations with
យើងនឹងត្រូវបិទភោជនីយដ្ឋានណាដែលម្ចាស់អាគារមិនបញ្ចុះថ្លៃឈ្នួល
ដោយអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលធ្លាប់គិតថាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតបានកន្លងផុតទៅហើយនោះវិបត្តិសុខភាពដែលកំពុងតែរើបឡើងវិញនេះសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្តជួបការលំបាកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Can ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាអិតសុផារ័ត្នសិស្សអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិក VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA មិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA និងកញ្ញាអិតសុផារ័ត្នដូចតទៅ
ចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Can ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាអិតសុផារ័ត្នតើកញ្ញាជាសិស្សអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអិតសុផារ័ត្ន
ចាសជម្រាបសួរបង
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេតែងឃើញមានអាហារូបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងពីរភេទពីអាយុតិចដល់អាយុច្រើនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងសម្រាប់អាហារូបករណ៍ She Can គឺផ្តល់ឲ្យតែសិស្សនិស្សិតដែលជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី17ដល់21ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយថ្មីៗនេះ She Can ចាប់តែប្រកាសបើកឲ្យមានការដាក់ពាក្យស្នើសុំនឹងក្រុមបិទការដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះចង់នឹងថាតើអាហារូបករណ៍ She Can គឺជាអ្វីហើយមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាដល់សិស្សនិស្សិតជាស្ត្រីវ័យក្មេងសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាអិតសុផារ័ត្នបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណច្រើនបងមានសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះអិតសុផារ័ត្នហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយពីអាហារូបករណ៍ She Can របស់ពិសារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាហារូបករណ៍ She Can ហ្នឹងគឺជាអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីតាំងនៅគេហៅថា Bay Area នៅរដ្ឋ California She Can ពាក្យពេញរបស់វាបានន័យថាបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសបានន័យថា supporting her education changes a nation ឬក៏ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់ស្ត្រីអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសនីមួយនីមួយអញ្ចឹងអាហារូបករណ៍ She Can ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានភាពជាអ្នករកនំហើយគាត់បានចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គាត់តាមរយៈការទៅរៀនក្រៅប្រទេសនិងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបើសិនជាយើងមើលពីកម្មវិធីសិក្សារបស់ She Can ហ្នឹងវិញគឺមានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំដំបូងឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺគេហៅថាឆ្នាំរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងដូចជានៅពេលដែលយើងបិទគម្រោងបិទការដាក់ពាក្យសុំនឹងហើយនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាហ្នឹងShe Can នឹងចាប់ផ្ដើមរើសបេក្ខភាពសម្រាប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី She Can អញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់ចូលក្នុងកម្មវិធី She Can ហ្នឹងបេក្ខភាពនឹងមានពេលរយៈពេល1ឆ្នាំសម្រាប់រៀបចំខ្លួនដែលមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដោយ She Can បន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់អាហារូបករណ៍ទៅកាន់សាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបេក្ខភាពបានជាប់អាហារូបករណ៍នៅសាលាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការ She Can ហើយកូនសិស្ស She Can ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបានទៅរៀនអាហារូបករណ៍ពេញទាំងផ្នែកការសិក្សានិងផ្នែកស្នាក់នៅរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចប់ក្រោយការទទួលសញ្ញាបត្រគឺ She Can ក៏មានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទាំងតែថាអាចថាជាទំនាក់ទំនងនឹងបណ្ដាញតទៅមុខទៀតរហូតដល់ពេលធ្វើការឬក៏អីទាំងទៀតបងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍វិញគឺសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ She Can នឹងទទួលបានការសិក្សាពេញទាំងផ្នែកការសិក្សាទាំងផ្នែកការស្នាក់នៅរយៈពេល4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការចុះកិច្ចយោគយល់ជាមួយនឹង She Can បន្ទាប់មកគេនឹងពួកគាត់នឹងទទួលបានអ្នកសិក្សាយោបល់ឬក៏ជាគ្រូបង្វឹក ដែលពួកគាត់ចំនួន5នាក់ក្នុងសិស្សម្នាក់ដែលពួកគាត់ទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺសិស្សឯកជនជាស្ត្រីជោគជ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហើយពួកគាត់នឹងជួយបង្វឹកនិស្សិតស្រីខ្មែរយើងហ្នឹងតាំងពីចាប់ដើមឆ្នាំទី1ហ្នឹងរហូតដល់ចប់ចុងឆ្នាំចប់ឆ្នាំទី4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងផងដែរក្រៅពីហ្នឹងគឺ CKEN នឹងជួយគ្រប់គ្រងទាំងរបៀបនៃការដាក់ការសិក្សាហើយនឹងរបៀបនៃការធ្វើការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបទៅគឺគោលបំណងធំបំផុតរបស់ CKEN ហ្នឹងគឺចង់ជួយនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអនាគត
ចា៎សមាគមកញ្ញាអិតសុផារតនិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Can ដែលមានកញ្ញាអិតសុផារតសិស្សអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3ជាវាគ្មិនចា៎អ្នកខ្ញុំសូមសួរលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងដោយកញ្ញាបានលើកឡើងហើយថាអាហារូបករណ៍ She Can គឺជួយផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជាស្ត្រីតែកញ្ញាអាចប្រាប់បន្ថែមបានទេថាហេតុអ្វីបានជាអាហារូបករណ៍នេះផ្ដល់ឲ្យតែស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេង
ចា៎បងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលើសំណួរនោះខ្ញុំនឹកឃើញសុភាសិតខ្មែរមួយយើងមួយនិយាយថាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយអាហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែល Chicken គាត់មានចក្ខុវិស័យដូចគ្នាដែរ Chicken បានជឿជាក់ថាការផ្ដល់ឱកាសនិងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងការទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហ្នឹងគឺជាការជួយបង្កើតស្ត្រីវ័យស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអនាគតពីព្រោះនៅពេលដែលស្ត្រីវ័យក្មេងយើងទទួលបានការសិក្សាល្អពួកគេនឹងមិនថែមទាំងជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំទេហើយជាការក៏សង្ឃឹមថាស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជួយគ្រប់គ្រងស្ត្រីវ័យក្មេងនិងជួយលើកទឹកចិត្តស្ត្រីវ័យក្មេងស្ត្រីទៀតហ្នឹងឲ្យទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដូចពួកគេដែរទី2គឺវាអាចថាជាលក្ខខណ្ឌរបស់សាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះសាលាភីអឺនគឺគាត់ចង់ទទួលបានសិស្សដែលចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាអញ្ចឹងថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងប្រហែលអាយុពី17ដល់21ឆ្នាំនឹងដូចនេះហើយទៅជាខេនគាត់រើសតែសិស្សនិស្សិតដែលមានវ័យក្មេងបង
តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងយកអាហារូបករណ៍នេះបាន
ដើម្បីដាក់ពាក្យយកអាហារូបករណ៍នឹងបានគឺនិស្សិតវ័យក្មេងទាំងអស់ត្រូវតែមានអាយុពី17ដល់21ឆ្នាំដែលជាសិស្សកំពុងតែនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12បានន័យថាដោយសារតែឆ្នាំនឹងកូវីដអញ្ចឹងសិស្សខ្លះនៅតែកំពុងតែរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅឡើយអញ្ចឹងពួកគាត់អាចដាក់បានហើយអ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហ្នឹងក៏អាចដាក់បានដែរពួកគាត់ត្រូវតែមកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ខ្សោយហើយជាអ្នកដែលមានសក្តានុពលនិងមានគោលបំណងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏គួរតែជាអ្នកដែលចង់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលអាហារូបករណ៍ Chicken ហ្នឹងក៏ទាមទារឲ្យនិស្សិតវ័យក្មេងហ្នឹងត្រូវតែជាសិស្សដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរួចស្រាប់ហើយឬក៏មានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការដឹកនាំហើយនឹងមានប្រវត្តិការសិក្សាល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតស្រីទាំងអស់បានមានលក្ខណ្ឌមានសមត្ថភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនឹងហើយគឺគ្រាន់តែសិស្សនិស្សិតស្រីទាំងអស់អាចគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Chicken ដែលយើងអាចសរសេរបានថា chicken.global ឬក៏ shecan.global ហើយនឹងអាចឃើញពាក្យដាក់សម្រាប់ចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងអាហារូបករណ៍នឹងនៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងហើយពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសហើយការប្រគួតប្រជែងយកអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ក៏ធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសដែរបង
ចា៎ចុះបើយើងមើលពីស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់យើងវិញតើគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំហ្នឹង
ចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំគិតថាស្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវតែត្រៀមសម្រាប់ដាក់អាហារូបករណ៍ Chicken ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែត្រៀមឲ្យស្គាល់ពីខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ទី1គឺ Chicken ទាមទារឲ្យសិស្សស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយមានភាពជាអ្នករឹងមាំអញ្ចឹងមុនពេលដាក់ Chicken ហ្នឹងអាចថាព្យាយាមទួខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងចូលចិត្តសិក្សាអំពីអ្វីតើខ្លួនឯងជាអ្នកណាហើយចង់ធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកសិស្សនិស្សិតស្ត្រីហ្នឹងអាចព្យាយាមតំណងជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតស្ត្រីវ័យក្មេង ផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដាក់អាហារូបករណ៍ C10 ឲ្យទៅជួបគេបានទៅអាហារូបករណ៍ C10 ហ្នឹងដើម្បីសួរពីបទពិសោធន៍របស់គេអីចឹងតកតងទៅនឹងការសិក្សាឬក៏ការដាក់ប្រកួតយកអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទី3គឺថាវាសំខាន់មែនតើដែលសិស្សសិស្សស្រីហ្នឹងគួរតែចូលទៅក្នុងពាក្យសុំហ្នឹងដើម្បីមើលហើយឲ្យស្គាល់ថាតើមានជំនួយអីខ្លះដែលគេសួរតើមានឯកសារអីខ្លះដែលគេចង់បានពីព្រោះអាហារូបករណ៍ C10 មានពាក្យស្នើសុំហ្នឹងតម្រូវការគេគឺថាត្រូវមានចំនួនជាច្រើនដែលយើងត្រូវឆ្លើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលវាឲ្យត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលមានពេលត្រឹមត្រូវដើម្បីត្រៀមខ្លួនទេគឺអាចថានឹងដាក់អត់ទាន់មួយទៀតគឺថាសិស្សស្រីវ័យក្មេងដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចង់មានបំណងបន្តការសិក្សាជាមួយ C10 ហ្នឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងលក្ខខណ្ឌដែល C10 ត្រៀមទីហ្នឹងតាំងពីថ្នាក់ទី10ទី11ទី12អញ្ចឹងសម្រាប់សិស្សស្ត្រីដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី10ទី11ឬក៏ទី12ហ្នឹងគេគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅដើម្បីនៅពេលដែលយើងត្រូវដល់អាយុត្រូវដាក់ទៀតគឺយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចតែម្ដង
ចា៎លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាចូលមកដល់បទពិសោធន៍របស់សភារដ្ឋផ្ទាល់វិញម្ដងឃើញថាសភារដ្ឋគឺជាសិស្សអាហារូបករណ៍ Chicken ក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Portland សហរដ្ឋអាមេរិកតែបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រកាសថាជាប់និងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសសភារដ្ឋបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅទីនោះ
ចាំបងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅសិក្សានៅមុខជំនាញសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងមានជំនាញតូចរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី3ហើយខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក្នុងការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដោយសារតែអាហារូបករណ៍របស់ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទាំងការសិក្សាថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃស្នាក់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅរៀននៅសាលាសកលវិទ្យាល័យ Portland ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានស្នាក់នៅនៅទីនោះដែរដែលខ្ញុំត្រូវបានគេចាត់ឲ្យនៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានមួយនៅសាលាហ្នឹងហើយគឺដែលមានទាំងការស្នាក់នៅហើយក៏នឹងអាចញ៉ាំអាហារបាននៅក្នុងសាលាហ្នឹងដែរបងចំពោះឱកាសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺទីមួយគឺខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាតាក់ទងពីស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើនតាមរយៈសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ដែលធ្វើឡើងដោយ C10 និងសិក្ខាសាលាដែលធ្វើឡើងដោយសាលាឬក៏សហគមន៍នៅជុំវិញសាលារបស់ខ្ញុំនឹងចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំបានយកឱកាសនៃការទៅសិក្សាហ្នឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពី Portland ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនបានតាក់ទងទៅនឹងដូចជាភាពអត់ចេះសំបែងហើយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅសហគមន៍ជុំវិញរបស់ខ្ញុំនឹងដែរមួយវិញទៀតខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយចំនួនឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដូចជាគេហៅថា Model United Nations ឬក៏ការធ្វើជាលក្ខណៈការហាត់តមក្នុងការនិយាយជាលក្ខណៈក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេធ្វើនៅអង្គការសហភាពជាតិស្តីងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេធ្វើនៅក្នុងអង្គការសហភាពជាតិបង
ចា៎ឃើញថានៅពេលដែលសុផារដ្ឋជាប់អាហារូបករណ៍នឹងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសពេលនោះសុផារដ្ឋគឺនៅវ័យក្មេងមែនទែនតើការទៅរៀននៅទីនោះនោះប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះទេហើយនៅពេលដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនោះយើងដោះស្រាយបែបណាដែរ
ចា៎តើការទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមានបញ្ហាខ្លះដែរហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាវាពិបាកវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរខុសឆ្ងាយពីវប្បធម៌ដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននៅស្រុកខ្មែរមែនតើតាំងពីការរស់នៅរបៀបនៃការស្លៀកពាក់ថាតើត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាឲ្យត្រូវនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់អីអីចឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺជាពិសេសការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំបានចេះភាសាអង់គ្លេសបានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសគួរសមដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំត្រូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងលក្ខណៈថា24ម៉ោងដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកខ្លះដែរប៉ុន្តែនិយាយទៅការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍជំនាញនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងបានល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាដំបូងរៀងពិបាក ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារហ្នឹងហ្មងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំវាបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះពីឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងប្រហែលខែដំបូងដែលត្រូវប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ត្រូវសម្របខ្លួនជាមួយនឹងអាកាសធាតុទាំងវប្បធម៌ថ្មីហើយត្រូវនៅម្នាក់ឯងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងពីខាងដំបងមិញហ្នឹងគឺពួកគាត់ជួយពួកខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនគាត់បានដើរតួជាមិត្តភ័ក្តិដើរតួជាម្ដាយដើរតួជាអ្នកឲ្យប្រឹក្សាយោបល់ថាតើត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនឲ្យបានទៅនឹងអាកាសធាតុនិងវប្បធម៌ថ្មីនៅទីនោះដល់អញ្ចឹងទៅទើបខ្ញុំអាចដោះស្រាយអាការលំបាកនឹងបានខ្លះៗដែរតាមរយៈការជួយពីពួកគាត់និងការគ្រប់គ្រងរបស់ C-Chan ក៏ដូចជាសាលាផងដែរបង
ចា៎អាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេថាបន្ទាប់ពីយើងត្រឡប់មកវិញតើសុផារដ្ឋបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីដែរ
សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសាលារបស់ខ្ញុំទោះនៅសាលារបស់ខ្ញុំដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកំពុងតែរៀនជាធម្មតានៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចប់បញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងខ្ញុំមានគម្រោងនឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីធ្វើការហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនៃការបង្កើតច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយដែលតកតងទៅនឹងស្ត្រីហើយនឹងសមភាព gender អានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយសង្ឃឹមថានឹងគោលដៅនឹងអាចខិតជាការប៉ិននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ការសិក្សាមក
ចា៎នៅទីនោះតើមានគេហៅថាសិស្សនិស្សិតជាស្ត្រីវ័យក្មេងពីកម្ពុជាយើងប្រមាណអ្នកដែរ
បាត់ថ្ងៃហ្នឹងនៅសាលាខ្ញុំផ្ទាល់មានសិស្សនិស្សិតស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមកពីកម្មវិធី C-Can ហ្នឹងចំនួន3នាក់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែដាក់អាហារូបករណ៍មកសាលាខ្ញុំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលសម្រាប់កម្មវិធី C-Can ទាំងមូលគឺមាននិស្សិតស្ត្រីហ្នឹងចំនួនប្រហែលជា30នាក់ហើយដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពី C-Can ដើម្បីទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ4នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ C-Can ដដែលតើសភារដ្ឋអាចបញ្ជាក់តិចបានទេថាក្នុងមួយវគ្គឬក៏ជារៀងរាល់ពេលដែលគេរើសហ្នឹងគេរើសចំនួនប្រមាណអ្នកតម្រូវជាស្ត្រីវ័យក្មេង
She-Can អត់មានចុកកំណត់ចំនួនស្ត្រីវ័យក្មេងដែលគេនឹងរើសរៀងរាល់ឆ្នាំទេគេចង់បានស្ត្រីវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អប៉ុន្តែសំខាន់ការអាហារូបករណ៍នេះវារៀងប្រកួតប្រជែងតិចដោយសារទីពិសេសគឺផ្នែកភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងជាទូទៅC-Can បានរើសបានត្រឹមតែពី4ទៅ6នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ
ចា៎សូមអរគុណសុផារតចា៎នេះខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតយើងមើលឃើញថាសុផារតគឺនៅកំពុងបន្តការសិក្សានៅឡើយទេប៉ុន្តែចាប់តាំងតែពីការចាប់ផ្ដើមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយអាចនឹងបញ្ចប់ឆាប់ៗដែរនោះតើមែនទែនសុផារតគិតថាអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលសុផារតទទួលបានពីការរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអាហារឧបករណ៍ She-Can នេះ
ចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរទី1អត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រនឹងដែលទទួលស្គាល់ដោយសង្គមទូទាំងពិភពលោកនឹងហ្មងបងក្នុងនាមជាកូនស្រីម្នាក់ដែលមកពីគ្រួសារមួយដែលទាំងម៉ាក់ទាំងតាគាត់អត់ដែរចង់កាត់បទពិសោធន៍ក្នុងការទៅជាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាវាគឺជាជោគជ័យមួយធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយនៅសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រហើយសញ្ញាបត្រដែលនឹងទទួលស្គាល់សង្គមទូទាំងពិភពលោកទៀតអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺតាំងពីចូលរៀនមក2017 2018រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើថាតើខ្ញុំចូលចិត្តអីចង់បានអីហើយជាពិសេសគឺបានអភិវឌ្ឍខ្លួនផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីហ្នឹងខ្លាំងមែនតើតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយវិញទៀតគឺការរៀនសូត្រអំពីឯករាជ្យភាពគឺព្រោះពេលតែនៅហ្នឹងគឺតែនៅម្នាក់ឯងអត់មានបងប្អូនអត់មានអ្នកតាគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនមែនទែនថាតើការរស់នៅមានភាពឯករាជ្យហ្នឹងមានលក្ខណៈម៉េចមួយវិញទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការទទួលបានបណ្ដាញឬក៏ស្គាល់មនុស្សជាច្រើនទទួលបានមិត្តភ័ក្តិជាសិស្សដែលសឹងតែមកពីគ្រប់ប្រទេសហើយនឹងជាមួយនឹងសិស្សទីខេនដូចគ្នាហ្នឹងដែលពួកយើងតែងតែបានជួយគ្រប់គ្រងនិង លោកជិតគ្នាទៅវិញទៅមកពីការរៀនសូត្រនឹងហើយខ្ញុំគិតថាមិត្តភាពនឹងវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើ
ចា៎សុផារតឃើញថាវគ្គឬក៏អាហារូបករណ៍របស់ She Can គឺតម្រូវយកតែស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានអាយុវ័យក្មេងមែនតើគឺ17ទៅ21ហើយយើងមកឃើញថាមែនតើសម្រាប់សុផារតផ្ទាល់ខ្លួនឯងណាមុននឹងសម្រាប់ចិត្តថាដាក់អាហារូបករណ៍រួមជាមួយនឹងជាប់ហើយបានទៅរៀនអីជាដើមដំបូងឡើយតើមានការបារម្ភឬមួយក៏បញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាយើងអត់ហ៊ានទេហើយយើងជំនះទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាបងមុនដំបូងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងដាក់ជាប់ឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់នៅក្នុងចិត្តជាងគេគឺថាខ្ញុំចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលឃើញអាហាររូបករណ៍ Chicken ហ្នឹងហើយឃើញលក្ខខណ្ឌដែល Chicken ដាក់ហ្នឹងក៏រៀងភ័យខ្លាចរៀងរារែកដែរប៉ុន្តែដោយសារបំណាច់ថាខ្លួនឯងពិតជាចង់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏សម្រាប់គិតថាដាក់ទាំងបថុយចោលអញ្ចឹងណាបងអត់ប្រកាសថានឹងអាចជាប់ទេប៉ុន្តែគឺពេលហ្នឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្លាំងមែនតើ
ឃើញនៅក្នុងការតម្រូវរបស់អាហារូបករណ៍ She Can ហ្នឹងគឺគេសួររកលក្ខខណ្ឌដែលមើលទៅឃើញយើងពិបាកមែនតើតើមានចាំទេថានៅពេលដែលសភារដ្ឋដាក់ដំបូងហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនប្រមាណអ្នកដែរហើយជាប់បានប្រមាណអ្នកពេលហ្នឹង
ចាបងបើតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទេវគ្គដំបូងបានន័យថានៅពេលដែលដាក់ពាក្យហើយហ្នឹងគេវគ្គជំរុះដំបូងអ្នកដែលដាក់ពាក្យមកដូចជាមានបេក្ខភាព200អ្នកជាងហើយបន្ទាប់មកទៅវគ្គសម្ភាសន៍ដំបូងហ្នឹងដូចជា60អ្នកហើយរហូតដល់ចុងក្រោយបានន័យថាមានការដាក់ពាក្យការសម្ភាសន៍ហ្នឹងប្រហែលជា 4-5 តង់អញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានតែ6អ្នកឯងបងដែលរួមបញ្ចូលទាំងខ្ញុំម្នាក់ដែរ
ចាអាចលុបអត់ទីបាននេះថា 4-5 តង់ហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរ
ចាមានអញ្ចឹងវគ្គទី1គឺការដាក់ពាក្យវគ្គទី2គឺការសម្ភាសន៍ហ្នឹងសម្ភាសន៍តាក់ទងពីខ្លួនឯងសម្ភាសន៍តាក់ទងពីភេទជាដឹកនាំសម្ភាសន៍តាក់ទងពីអីហ្នឹងវាមានជាមួយតង់ពីរតង់អីចឹងបានន័យថាវគ្គទី1អាចសម្ភាសន៍ជាខ្លួនឯងចឹងទៅដល់ពេលបើជាប់ពីវគ្គមួយវគ្គហ្នឹងហើយមកសម្ភាសន៍តាក់ទងពីភេទជាដឹកនាំសម្ភាសន៍តាក់ទងពីចំណងចំណូលចិត្តអីផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសន៍ហើយពួកគាត់នឹងបានត្រូវដាក់ឲ្យបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងបេក្ខភាពទៀតហើយនិយាយអំពីបញ្ហាពិភពលោកឬក៏បញ្ហាដែលពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងបញ្ហាដែលពួកគាត់ចង់ដោះស្រាយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអាចមានលក្ខណៈជាការឡើងនិយាយជាសាធារណៈឬក៏និយាយ2ទៅ3នាក់ជាមួយនឹងបេក្ខភាពផ្សេងៗទៀតដែលមានមេប្រយោគហ្នឹងគាត់មើលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែរនិស្សិតស្ត្រីវ័យក្មេងគួរតែចាប់អារម្មណ៍គឺថាគួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេសុទ្ធតែចង់ឃើញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពវ័យឆ្លាតភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងខ្មែរយើងទាំងអស់បង
ចាតើចង់ក្រៅសុផារតមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សនិស្សិតវ័យក្មេងជាស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសចា
ចាបងសារចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងសូមយកអាបំណងហ្នឹងមកធ្វើបំលែងវាទៅជាសកម្មភាពដាក់អាហារូបករណ៍ដែលខ្លួនឯងចង់ដាក់ហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់ដឹងទេថាយើងអាចជាប់អត់ឬក៏មិនជាប់បើមិនជាយើងអត់ស្គាល់ហើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពីព្រោះពេលដែលយើងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយយើងជាប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវានឹងច្រើនលើសលប់ជាផលលំបាកដែលយើងជួបមុនពេលដាក់ហៅបងបងចា
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាអិតសុផារតសិស្សអាហារូបករណ៍ She Can ចំនួនទី3ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអាហារូបករណ៍ She Can នាងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.